Мәтінді қазақ тіліне аударған Сәбдәлі Иванасгүл. Редакторы Нағыз Қапшықбай. Рөлдерді сомдаған Кеңесхан Алан, Сванкулов Данияр, Ахметхан Жұматай, Мұсаев Жәнібек, Қашқабаев Сырым, Кемалданов Бекен, Өтеулов Нұркен, Чайкина Жанат, Серікболова Назерке, Бұхарбаев Мұхамедәлі. Дыбыс режиссерлары Арман Ертұрғанов, Асылхан Манатов. Музыкалық жетекші Бермұхамбетова Айнұр. Дубляждың режиссері Рита Алишева. Продюсер Самал Жайнақова. Бөлім бастығы Гүлнар Рахимова. Қазақстан ұлттық телеарнасы 2017 жыл. Таңғалды.